Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje regionalnog programa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti dijalogom rešiti trgovinski spor između Srbije i Kosova, izjavila za Radio Slobodna Evropa portparolka Evropske komisije Katarina Rej, ističući da Brisel nastoji da posreduje. Uoči izricanja Haške presude pitali smo Vojislava Šešelja kakvu kaznu očekuje.
Otkud ja znam šta će biti, to treba Vučića da zovete da njega pitate.
Župnik Marko Kljajić, koga smo zatekli na ulazu u Hrtkovce, jednog od etnički očišćenih sremskih sela, kaže da se niko od proteranih Hrvata nije vratio.
I kako bi se vratili kada se ništa u ovoj politici bitno nije promijenilo? Znao sam reći i poslije Šešelja Šešelj i poslije Miloševića Milošević.
O inicijativi Fonda za humanitarno pravo za postavljanje spomen obeležja u Batajnici, gde je pre 15 godina pronađena masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca. Granica BiH i Hrvatske prolazi kroz zaseok Donji Jović i kod Imotskog, čak i kroz kuće meštana.
Sobe, kupatilo, WC u BiH, a kuhinja i boravak su u Republici Hrvatskoj.
O akciji doniranja kose od Crne Gori za žene koje su je izgubile u terapiji od kancera. To je podržao veliki broj frizera.
Čisto da se podržimo mi žene. Nisam uopšte. Jer to godinu dvije opkosa vraća se na starom obliku. A ovako neko ko nema, bolje da damo da izgleda bar dobro.
No, pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi intenzivne istrage protiv više desetina državljana BiH koji se nalaze na ratištima u Siriji i Iraku i koji prema operativnim informacijama napuštaju ta područja, rekao je glavni tužilac BiH Goran Salihović. Prema njegovim riječima do sada su podignute optužnice protiv 20 osoba koje se dovode u vezu sa ratištima u Siriji i Iraku, a uskoro se očekuje podizanje još dvije optužnice. Bivša portparolka Haškog tribunala Florence Artman puštena je danas na slobodu nakon što je uhapšena 24. marta u Hagu uoči izricanja presude Radovanu Karadžiću zbog prethodne presude o nepoštivanju suda i objavljivanju tajnih podataka žalbenog vijeća Haškog tribunala iz predmeta protiv Slobodana Miloševića. Ona je osuđena na 7 dana zatvora nakon što je ignorisala upozorenje suda da plati kaznu od 7.000 eura. U sudu BiH danas je završen prvi dan suđenja u predmetu protiv Fahrudina Radončića i ostalih. Odbrana je u uvodnoj riječi rekla da je ovo politički proces, a obratio se i sam Radončić koji je kazao da je jedan od tužilaca u istrazi tendenciozno postupao prema njemu lično i njegovom uspjehu. Tužilaštvo BiH je navelo da će dokazati navode optužnice. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić najavio je posjet u Mostaru 12. aprila gdje bi se trebao susresti sa članom predsjedništva BiH Draganom Čovićem. On je izjavio kako u Mostar ide da bi prezentovao privredu Srbije. Srbija je obavijestila Haški tribunal da bi sudsko rješenje o zahtjevu tribunala za izručenje troje članova Srpske radikalne stranke trebalo da bude donijeto uskoro. Tribunal je Petra Jojića, Vjericu Radetu i Jovu Ostojića optužilo zbog uticanja na svjedoke i ometanja pravde u postupku protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pozvao je sve zemlje u svijetu da pokažu solidarnost i prihvate skoro pola miliona sirijskih izbjeglica radi njihovog smještaja do 2018. Ovo je izjavio otvarajući ministarsku konferenciju u Ženevi, čiji je domaćin UNHCR. Turska obalska straža spasila je u Egejskom moru više od 70 migranata koji su pokušali da dođu do Grčke. Obalska straža je saopštila da je u operaciji spasavanja pomogao i turski ratni brod. Sud na Kipru odredio je pritvor u trajanju od 8 dana otmičaru koji je jučer, prijeteći da će detonirati lažni prsluk sa eksplozivom, oteo egipatski putnički avion. Protiv Sejfa Eldina Mustafe bit će podnijeta optužnica zbog otmice aviona, nelegalnog posjedovanja eksploziva, kidnapovanja putnika i prijetnje da će počiniti nasilje. Rusija je dobila odobrenje UNESCO-a za razminiranje drevnog sirijskog grada Palmire koji se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Istovremeno sirijski predsjednik Bashar al-Assad pozvao je UN i ostale međunarodne organizacije da pomognu Siriji u obnovi ovog grada.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o sutrašnjem izricanju haške presude lideru radikala Vojislavu Šešelju, koja nikoga preterano ne izbuđuje u Srbiji, a slično i u Hrvatskoj i u BiH. Što se Srbije tiče, u Hrtkovce, vojvođansko mesto koje se zbog etničkog očišćenja Hrvata našlo u optužnici, nahrlile su novinarske ekipe, ali tamo se može zateći tek poneki autohtoni Hrvat. Oni koji su proterani nisu se vratili. Sam Šešelj kaže da ga više zanima izborna kampanja i da je neće prekidati da bi pratio šta se događa u haškoj sudnici. Sa vrha države Srbije poručuju da će presuda Šešelju, ma kakva bila, imati manji značaj od presude Radovanu Karadžiću. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da će sutrašnja haška presuda lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju imati manji značaj nego presuda Radovanu Karadžiću i da ne zna šta u njoj piše.
To se države tiče, mislim da nikakve posljedice ne može po državu da ima.
Na naše pitanje da li će pratiti sutrašnje izricanje presude Šešelj, koji se nalazi u izbornoj kampanji, je odgovorio.
Ne, imam sutra druge obaveze, a i tako će to mediji da jave. Ne mogu da gubim vreme na praćenje.
Šta će biti ako presuda bude veća nego što su godine koje ste vi proveli u Haškom tribunalu?
Otkud ja znam šta će biti. To treba Vučića da zovete, da njega pitate.
Da li ćete
ja dobrovoljno ne idem tamo ni u jednoj varijanti.
Da li ćete se žaliti?
A žalit ću se svakako, naravno, ali taj žalbeni postupak će trajati 3 godine.
Vi ste davali izjave da očekujete visoku kaznu?
Nisam ja nigde dao takvu izjavu. A ja sam dao izjavu da je zamjenik specijalnog tužioca za ratne zločine, Bruno Vekarić, nekim hrvatskim funkcionerima je rekao da je saznao da će moja kazna biti 25 godina.
U 3 tačke optužnica Šešelja tereti za zločine protiv čovečnosti, progon nesrba na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi, deportaciju i prisilno premeštanje. U 6 tačaka vođa radikala optužen je za kršenje zakona i običaja rata, ubistva, mučenja, okrutno postupanje, bezobzirno razaranje sela, uništavanje verskih objekata i pljačkanje imovine. Ti zločini bili su počinjeni u Zvorniku, Vukovaru, Mostaru, Nevesinju, Brčkom, Bosanskom Šamcu, širem području Sarajeva i vojvođanskom selu Hrtkovci. Hakija Smajlović, sekretar udruženja porodica nestalih i zarobljenih lica opštine Zvornik.
Porodica se normalno očekuje maksimalne kazne za sve to, jer tamo što se tiče područja Zvornika, zločin maltene nagrađen, jer osim Brane Grujića, koji je dobio sramotnih 6 godina u Beogradu, presuđeno još 2-3 tih nekakvih stražara koji su tamo čuvali te logore. Bio je tu i Arkanovci, i Šešeljevci, i nekakve žute ose, Pivarski, kapetan Dragani, ne znam sve više koji su bili. Uglavnom oni su svi imali svoju ulogu tu i koji su ubijali, pljačkali, silovali.
Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, kaže da hrvatske žrtve čekaju pravdu.
Hrvati u Vojvodini očekuju priznanje da je na teritoriju Srbije bilo ratnih zločina, da su oni bile žrtve toga. To je tema o kojoj se u Srbiji nerado govori, što se prešućuje, a ovom presudom bi se moglo potvrditi da je žrtva bilo i na teritoriju Srbije, to jest Vojvodine, gdje rata nije bilo i gdje Hrvati ni na koji način nisu svoju lojalnost ni jednim činom doveli u pitanje. Prema podacima hrvatskih izbjegličkih udruga iz Vojvodine, 25 Hrvata je ubijeno na teritoriju Srijema i jugozapadne Bačke, a više od 30.000 je protjerano, to jest napustilo je svoje domove.
Da li se u međuvremenu neko od proteranih Hrvata u Vojvodinu vratio? Župnik Marko Kljajić, čija se knjiga Kako je umirao moj narod našla i u Haškom sudu među relevantnim dokumentima, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Evo ja sad ulazim u Hrtkovce, ni jedan se Hrtkovčani nije vratio, ni jedan se Stankamenac nije vratio, ni jedan Kukujevčanin se nije vratio, ne. I kako bi se vratili kada se ništa u ovoj politici bitno nije promijenilo i poslije Šešelja Šešelj i poslije Miloševića Milošević.
Malo ko veruje da mogu dokazi iz Haga biti predmet suočavanja sa sopstvenim zločinima u navijačkoj atmosferi koja se stvara oko procesa prebrojavanjem krvnih zrnaca osuđenika, Naši, makar bili zločinci, njihovi, makar bile žrtve, Šešelj pobedio tribunal, ma šta to značilo. Još kad se tome doda evidentno traljav sudski proces koji je i sam optuženik izvrgavao ruglu i činjenica da Šešelj neće sedeti na optuženičkoj klupi dok se presuda izriče, već će šetati po Srbiji u izbornoj kampanji kojom sva je prilika vraća svoju stranku u parlament. Puno je dakle razloga da mnogi odahnu kada se sve to okonča, ali do tada će, kako prognozira osuđenik, proteći još dosta vode. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I dalje o ratnim zločinima. Fond za humanitarno pravo pokrenuo je inicijativu za postavljanje spomen obeležja u Batajnici na mestu gdje su početkom 2000-ih pronađene masovne grobnice sa telima kosovskih Albanaca. Iako se rat na Kosovu završio pre skoro dve decenije, zločini srpske policije, vojnih i paravojnih snaga nad albanskim stanovništvom još uvijek su tabu tema u javnosti, a žrtve je prekrio zaborav, zabeležio Dušan Komarčević.
Batajničko naselje 13. maj udaljeno je 20 km od centra Beograda. Tokom 1999. na poligonu specijalne antiterorističke jedinice smeštenom u ovom naselju dovezeni su i zakopani leševi više stotina kosovskih Albanaca. Do danas je ekshumirano više od 700 tela, među njima 75 dece. Danas smešteni 13. maja, koji broji oko 1000 stanovnika, kažu da pre 17 godina nisu znali da se doslovno pored njihovih kuća i stanova prikriva stravičan zločin.
Ko je znao? Niko ništa nije znao.
Kako smo mi to mogli znati?
Deluje mi kao malo mesto.
Da, malo mesto, ali je policija gore, glavni put ovdje. Mislim, kako mi možemo da znamo što oni provoze dolaze? Nemamo pristup u stvari.
To je bila druga tajna. Radilo se samo među nekako ljudi i šta se radilo, to pojma nemamo mi građani. I dobro što nemamo pojma. Što manje znamo, bolje.
Samo laž.
Kako bi zločini žrtve otrgao od zaborava i negiranja, Fond za humanitarno pravo je nedavno pokrenuo internet peticiju za podizanje memorialnog centra na mestu masovne grobnice u Batajnici. Sandra Orlović, izvršna direktorka fonda.
Batajnica je jedna od najvećih masovnih grobnica pronađena u vezi sa ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Žrtve koje su tu pokopane ne samo da su na neljudski način ubijene i odvojene od svojih porodica, one su na jedan tako grozan i gnusan način pokopane na jednoj livadi u okviru tog kampa i mislimo da ova inicijativa je pravi način da se tim ljudima vrati jedan ljudski lik i jedno poštovanje kako zaslužuje.
Ovaj memorijal bi bio znak prošlosti, ali bi služio izgradnji bolje budućnosti između Srba i Albanaca, smatra kosovski dramaturg Jeton Neziraj.
Često smo čuli odgovor od kosovskih Albanca u pitanje kako bismo postignuli sporazum i pomirenje. I nekako uvek na odgovor je bio vezan oko priznanje toga što se desilo, priznanje zločina koji su urađeni na njih. A ja stvarno cenim ovaj korak i verujem da moramo imati više takvih inicijativa i u Srbiju i u regiju, naravno.
No, sudeći po reakcijama na koje smo naišli u 13. maju, meštani nisu oduševljeni ovom inicijativom.
Pa kao uspomena na te ljude koji su tu pronađeni.
Neka im pravi uspomenu i neka im diže ploču onaj koji je srokotu.
Znate kako, ja nisam bila ni za vrat, ni da oni budu tu doveženi, ni ti biti zahranjeni, tako da mislim, uopšte nije do nas. Što oni odluče, tako će biti.
Albanci poručuje tolike crkve, spomenike naše po Kosovu, a da on pravi ovamo to.
Zatvaranje očiju pred sopstvenim iskrivljenim ogledalom trajno je stanje u kojem srpsko društvo živi posljednje dve decenije. Uzrok toga, reditelj Lazar Stojanović vidi u simbiozi zaborava koju zajedno ostvaruju vlast i javnost u Srbiji.
Ravnoteža ovoga režima u velikoj meri počiva na uspešnosti guranja pod tepih činjenica koje bi mogle da ugroze režim, a koje inače javnost ne voli da čuje, jer ta javnost također ima i političku i moralnu odgovornost za to što se događalo, pa produžava tu svoju odgovornost time što i dalje želi da vidi činjenice sklonjene pod tepih ili pomaže da te činjenice budu sklonjene.
Podsjetimo, tokom 2001. i 2002. godine na području Batajnice otkriveno je 5 masovnih grobnica. Među ličnim predmetima koji su pronađeni ekshumacijom posmrtnih ostataka su bili i 2 cucle, nekoliko grickalica za nokte i otvarača za flaše, olovke, brojanice, klikeri i jedan pismeni zadatak iz istorije. Citiramo izveštaj Međunarodne komisije za nestale osobe o ekshumaciji jedne od grobnica.
Ukupno 13 slojeva posmrtnih ostataka koji sadrže najmanje 287 osoba identifikovani su i zabeleženi u ovoj grobnici. Nije primećeno da je iko od njih nosio vojničku uniformu.
Osim Batajnice, do danas su u Srbiji pronađene još tri lokacije sa masovnim grobnicama Albanaca u Petrovom selu, jezeru Perućac i Kamenolu u Rudnica, a žrtve sa Kosova nisu dobile nikakvo obeležje. Bez obeležja su i logori u Srbiji u kojima su bili zatočeni Hrvati i Bošnjaci zarobljeni tokom ratova 90-ih. Lazar Stojanović smatra da se podizanje memorijala u neko dogledno vreme možda i može očekivati, ali...
Ali ono što sam prilično uveren da se nažalost neće dogoditi, a to bi bilo kapitalno, to je da se odgovorni za to čišćenje terena, premeštanje leševa i skrivanje tih činjenica izvedu pred pravosuđe i kazne prema zakonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o trgovinskom sporu Srbije i Kosova, Evropska unija nastoji da pomogne u prevazilaženju problema, izjavila je za Radio Slobodna Evropa portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ray.
I Kosovo i Srbija su se opredijelili za evropski put i saglasili se da normalizuju odnose kroz dijalog kojim posreduje Evropska unija. Stoga Evropska unija očekuje da se pronađe obostrano prihvatljivo rješenje za trgovinu, odnosno prolaz roba. Mi smo u stalnom kontaktu sa obje strane u nastojanju da potpomognemo u postizanju takvog dogovora.
Catherine Ray, na prelazu Merdare između Srbije i Kosova danima stoje kamioni koji prevoze gas i naftu, zaustavljeni usled recipročne odluke kosovske vlade da ne propušta teretna vozila kojima je sertifikat o bezbednosti izdala Srbija, nakon što su takvu meru prethodno uvele i vlasti u Beogradu, usled zastoja novac gube obe strane. U nastavku o bilateralnom sporazumu o izručenju između Kosova i Sjedinjenih Američkih Država, koji će omogućiti da se kriminalci suoče sa pravdom i da ove dve zemlje ne budu njihovo utočište, saopštili su potpisnici iz Prištine Amra Zeneli.
Na Kosovu ima ljudi za kojima federalna istražna agencija FBI traga i koji nakon potpisivanja sporazuma o izručenju mogu u budućnosti biti izručeni Sjedinjenim Državama. Radio Slobodna Evropa sazne da trojica njih mogu biti predmet izručivanja. Predsjednica Kosova Tipete Jahjaga i američki ambasador Greg Delevi u utorak su potpisali bilateralni sporazum o izručivanju koji će prema rečima Jahjage garantovati kriminalcima da se suoče sa pravdom. Američki ambasador je ovaj čin ocenio istorijskim, dodajući da Sjedinjene Države i Kosovo neće biti utočište kriminalcima. Profesor krivičnog prava Ismet Zalihu kaže da je ovaj sporazum od izuzetne važnosti. Ovim sporazumom Kosovo i Sjedinjene Države se obavezuju da sarađuju kada su u pitanju krivična dela, ali po pitanju ekstradicije. Kosovo u ovim slučajevima obavezno da izruči osobe koje su počinile krivično delo u Sjedinjenim Državama, kazuje Salihu. On je dodao da iako u Ustavu Kosova postoje principi da se građani Kosova, ukoliko su počinili krivično delo, ne izručuju zemljama gde su ta dela počinjena, međunarodni sporazumi kao što je ovaj, tako nešto izbaci iz mogućnosti. Kada Sjedinjene Države traže državljanina Kosova, onda sud razmatra to pitanje i ukoliko zahtev ispunjava uslove, taj zahtev se prosleđuje Ministarstvu pravde. Ministar pravde je taj koji konačno odlučuje o izručivanju, objasnio je Salihu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O militantima sa Balkana koji se bore na stranim ratištima, prema dosadašnjim procenama, oko 900 osoba do sada je to učinilo. To je rečeno na konferenciji Balkanski džihadisti, radikalizacije i regrutovanje boraca za Siriju i Irak. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
Mladi ljudi koji ne vide perspektivu u svojim zemljama najčešće odlaze na strana ratišta. Takvih je iz Bosne i Hercegovine otišlo oko 200, a oko 50 se vratilo i sada nastaje problem, kaže urednik BIRN-a za Bosnu i Hercegovinu Denis Đidić.
Što se tiče kazne, oni su relativno male, dakle jedino je Sejn Bosnić dobio nepravosnažnu kaznu od 7 godina, ostale se rade o kaznama otprilike od godine, godine i po. Zbog tih relativno malih kazni pojavljuje kao problem je kako će Bosna i Hercegovina u stvari resocijalizirati osobe koje su bile na stranim ratištima, vratile su se, nakon toga su odležale kaznu zatvora.
U Bosni i Hercegovini se više radi na represivnim, a ne na preventivnim mjerama, kako bi se mladi spriječili da odlaze na strana ratišta. Osim toga, ne postoji dobra povezanost policijskih struktura. Uroš Pena, zamjenik direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, kaže da i u većini slučajeva i prije nego se završi kriminalistička obrada, daje se ocjena da li je neki slučaj povezan s terorizmom.
Suština je da kvalifikaciju uvijek daju političari. Jeste li čuli policajce, tužioce da su dali kvalifikaciju? Koje smo krivično djelo, neka je kvalifikovano kod terorizma, rasvijetlili do kraja. A šta to znači? Nismo odgovorili na 9 zlatnih pitanja kriminalistike. Šta su motivi? Gdje su izvršene pripreme? Nije lako napraviti eksplozivnu napravu. Ne zna puno ljudi u Bosni i Hercegovini napraviti eksplozivnu napravu. Ako sve to ne odgovorite, pa nećete imati adekvatnu reakciju.
Od ukupno 900 osoba koje su otišle na strana ratišta iz područja zemalja Balkana, najviše ih je sa Kosova i iz Albanije. Skender Petriši iz Kosovskog centra za sigurnosne studije kaže:
We have data from 2012 until now around 300.
Mi pratimo situaciju od 2012. godine i od tada je oko 300 osoba sa Kosova sa porodicama otišlo i na neki način bilo angažovano na ratištima i sukobima na Bliskom istoku. Od njih 360 ih se vratilo. Otprilike njih 100 se vratilo na Kosovo. Oni predstavljaju rizik po našu nacionalnu sigurnost. I zbog toga su i vlada i policija preduzeli određene mjere.
Prema riječima urednice Birna iz Srbije, Marije Ristić, do sada je na strana ratišta otišlo oko 50 osoba, uglavnom iz Sandžaka i pripadnika romske manjine iz okoline Beograda.
Do sada nismo imali nikakve incidente u Srbiji, niti bezbednosni eksperti smatraju da su džihadisti na bilo koji način pretnja Srbiji. Mi smo imali nekoliko udruženja koja su bila obeležena kao da regrutuju borce u Siriji, to su mahom udruženja iz Novog Pazara. Ta udruženja su sada pod jakom policijskom prismotrom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Mjesto Jovića.
O granicama koje dele ljude. Kuhinja u jednoj državi, dnevna soba u drugoj. Upravo takav život vode meštani zaseoka Donji Jovići, smeštenog između Imotskog u Hrvatskoj i Posušja u Bosni i Hercegovini, zabeležio Mirsad Behram.
Mjesto Jovića most nalazi se gledano sa hrvatske strane na putu između Imotskog i Posušja. Slučajni prolaznik bi mogao pomisliti kako je to idiličan seoski kraj između Hercegovine i Dalmacije. Međutim, u zaseoku Donji Jovići sa zebnjom iščekuju skoru budućnost. Naime, hrvatske vlasti naumile su u sred naselja sagraditi novi granični prijelaz. To će, tvrde mještani Donjih Jovića, njihove živote učiniti nemogućim. Tako, jedan od njih, Boro Jović, kaže kako novoucrtana granična linija njegovu kuću, tako reći, sječe na pola.
Pa sobe, kupatilo, WC u BiH, a kuhinja i ne boravak su u Republici Hrvatskoj.
Problem je nastao kada su, kažu mještani, prije par godina vlasti u Zagrebu odlučile pomjeriti šengensku crtu nekoliko desetina metara unutar Hrvatske, pa sada nova granična linija umjesto iza prolazi posred naselja. Šta više, dodaju, u planu je čak i rušenje porodične kuće Bore Jovića, koji nam je, stojeći ispred svoje kuće, objasnio šta to u stvari znači.
Da, ovdje se planira graditi čvrsti objekt gdje se ruši kompletno dvorište. Iza objekta dolazi 6 parkirnih mjesta, znači sve se ovo kompletno ruši. Dolazi tamo agregat ispred ovih ulaznih vrata za struju, ovdje ispred drugih vrata jarbol sa zastavama i tako da je i ta kuća, ako i ostane, gubi svoju privatnost i sve ostalo.
A mještani Donjih Jovića već imaju problema sa životom na granici. Naime, imanja Jovića nalaze se odmah iza kuća, ali su njihove njive i voćnjaci u Bosni i Hercegovini. Otkako je Hrvatska dio Europske unije, pitanje je kako raditi vlastitu zemlju. Mještanin Ante Jović pokazao nam je propusnicu sa grbom BiH, koju mora imati kako bi radio svoju zemlju.
Koju svaki mora imati da bi, recimo, otišao na svoju njivu. Evo ovdje gore, ovo sve naše njive gore do graničnog prijelaza. Da bi mogli jednostavno proći u Hercegovinu, moraš imati ovu propusnicu.
Poseban problem imat će još jedan Ante Jović u zaseoku.
Ja bi morao proći preko prijelaza, zavrti se ovako i vratiti se kroz kapiju u Hrvatsku. A imam ovdje u Hrvatskoj na toj adresi registriranu tvrtku. I kako uopće voziti robu priko granice.
Mještani Donjih Jovića rješenje vide u tome da se granica vrati gdje je i bila u vrijeme Jugoslavije. Tu postoji kamen, jedan u nizu kojim je još 1963. obilježena međa između tadašnjih republika Hrvatske i BiH. Ta crta, kažu nam mještani, u stvari datira još iz vremena kada su je Mlečani i Turci odredili dometom topova sa obližnjih Imotskih i Posuških tvrđava. Šta stanovnici Donjih Jovića traže, objašnjavaju Boro i Ante Jović.
A evo tražimo ono što je i predložila Državna geodetska uprava Ministarstvu financija kao nositelj ovoga projekta, da se granica stavi točno gdje i je granica, a ne da se pomiče na katastarsku granicu, odnosno da se izuzmu 10 kuća iz Republike Hrvatske.
Najveći zahtjev, da nas puste da možemo svojim kućama doći, da ne živimo između dvije rampe.
Ako se vlasti ogluše o njihove zahtjeve, kažu da će život u tom mjestu biti nemoguć i da bi jednog dana to moglo ostati tek prazno selo. Za Radio Slobodna Evropa iz Donjih Jovića u opštini Imotski u Hrvatskoj, Mirsad Behram.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj, u Crnoj Gori je u toku kampanja Lepa si, moja kosa, tvoja snaga, koju su pokrenuli RTV Crne Gore i kompanija Biomelem. Cilj je podizanje svesti žena i prikupljanja što više kose za izradu perika, koje bi bile poklonjene ženama koje su zbog terapije protiv malignih oboljenja izgubile kosu, pripremila Lela Šćepanović.
Zaštitno lice kampanje je proslavljena crnogorska rukometašica Bojana Popović, koja je među prvima donirala kosu. Ona vjeruje u uspjeh kampanje.
U posljednje vrijeme, kako sam završila, kreo se manje se odzivam neke stvari koje nisu sportske. Ali kada su me pozvali da učestvujem u ovakvoj jednoj kampanji, nisam ošte ni razmišljala ni jedan moment, nego sam u sekundi govorila da želim to. Mislim da je to jedna velika stvar za Crnu Goru i za sve žene da se udruže i da na ovaj način pokažemo to neko zajedništvo i neku želju veliku da pomognemo onima kojima to potrebno. Bilo je mogućnosti da se te perike kupe, naravno se parama to sve reši, međutim na ovaj način pokušavamo da svijest koju žena malo probudimo i da svi zajedno u jednom istom cilju budemo. I
veliki broj frizera iz svih gradova Crne Gore podržao je akciju tako što će frizeri besplatno pružati svoje usluge ženama koje žele da doniraju 25 cm kose. U frizerskom salonu podgoričkog frizera Zorana Vukčevića, koji podržava kampanju, zatekli smo Vesnu koja je upravo donirala kosu.
Sad ste upravo odrezali.
Jeste. Gospođa je došla, mi smo premijerili to naravno i još išali.
A šta vas je konkretno motivisala?
Motivisala me jutro sam pogledala kampanju na TV-u i čisto da se podržimo mi žene. Ko će neko drugi.
Svaka žena na svoju kosu vrlo osjetljiva.
Pa jeste, nisam uopšte, jer to godinu dvije opkosa vraća se na starom obliku, a ovako neko ko nema, bolje da damo da izgleda bar dobro.
Frizerka iz salona Zorana Vukčevića kaže da je veliko interesovanje za ovu akciju.
Moram da vam kažem da otkad imali smo toliko poziva, toliko znači žena koje besplatno naravno, mi smo tu isto da jednim dijelom pomognemo i da
Kompanija Biomelem je zadužen za pružanje logistike u izradi perika od prirodne kose koje će žene dobijati besplatno. Vlasnik kompanije Biomelem, Zoran Ilić.
Treba da prikupimo što veću količinu kose. Biomelem će nabaviti monture koje se inače nabavljaju u Nemačkoj. To su fine mrežice koje se kasnije praktično koriste da se isplete ta perika. Naša škola za negu i lepotu Stradušanac iz Beograda, ona će početi sa izradom perika.
Iz nevladine organizacije Zdrava Dona Montenegrina, koja podržava žene koje su operisale rak dojke, Marina Perković vjeruje u uspjeh kampanje i kaže:
Najviše što ih pogodi je to što ostanu bez kose. To je baš onako šok, gori nego i ta sama hemoterapija. Ali ovo što su sad pokrenuli je divna stvar.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Florence Artman puštena na slobodu. Počelo suđenje Fahrudinu Radončiću, lideru SBB-a. Ban Ki-moon pozvao na prihvatanje sirijskih izbjeglica. Sud na Kipru odredio pritvor otmičaru koji je jučer oteo egipatski putnički avion. Rusija dobila odobrenje UNESCO-a za razminiranje drevnog sirijskog grada Palmire. Turska obalska straža spasila u Egejskom moru više od 70 migranata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro sledi naš radio magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahiro Šani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijatno!